pedirte a ti este tema, temazo de Ángela Carrasco, la voz de Ruth Kundings. Hola, muy boas.
Hola, muy boas.
¿Qué tal? Oye, mira que te hemos escuchado también algún tema teu durante, sobre todo esas semanas, ¿no?, de duro confinamiento. Ahí entre la segunda quincena do mes de marzo y la primera de abril, siempre decíamos, bueno, pues tenemos que chamar un día a Ruth para saber cómo está pasando ese confinamiento. ¿Cómo fue para ti o confinamiento?
Bueno, confinamiento, entre comillas, sobre todo ao principio, sobre todo os primeiros 15 días, pois foi así un pouco, supoño que como todo mundo, incerto, non sabías o que iba a pasar, o que estaba pasando, o que ocurría. Día que tamén chamaban para anular actuacións, normal, non? Con a pandemia. Entón, estuve un pouco triste os primeiros 15 días, a verdade que sí. Pero despois tivemos a idea, sobre todo o meu marido, de por que non gravar unha canción poñela nas redes sociais, non? A ver o que pasaba, porque o que me gusta é cantar. E entón, pois, fixemos a primeira canción, fixemos o primeiro vídeo, e a verdade é que a xente, as persoas foron tremendamente boas, porque uh-huh. todos eran bons comentarios, todo era bo. Entón, xixeron, porque non colgar outra, non? Facer outra. E así hasta 40 largas, fixen. E sigo facendo.
E sigues.
Sí, non tanto, non tan seguido como antes, porque, bueno, ahora xa uh-huh. empeza a nova normalidade, a xente, moita xente comeza a traballar, pero sigo colgando unha canción cada semana. Antes era todos os días, e agora é unha cada semana.
Sí, é certo que fomos te seguindo, non, polas redes sociais e fomos vendo, non, como ibas subindo, non, esas cancións, e era unha forma como moitos máis artistas, non, como moitas outras persoas de polo menos dar ánimo, estar aí e demostrar, non, tamén un pouco que non todo se ia acabar, non, que habería un final.
Claro, bueno. Nós traballamos con entretenimiento para a xente, sabes, tamén é moi triste pois estar en casa sin saber, hai moitas familias pois que teñen persoas que están contagiadas ou que están ingresadas, e polo menos que cando estiveran na casa que se evadiran desa realidade, non? Entonces é o que nos toca os artistas, e por que non facelo, sabes? A xente lle gusta, e lle gusta pois neste intre pois a miña voz, por que non regalarlle unhas cancións feitas con todo cariño, claro.
Ruth, estás xose conosco porque volves a cantar en Luar mañá venres, día 5, non? Xa ficheches, o anterior venres. Sí. Pero necesitas moito apoio desta volta para pasar ás semifinais.
Sí, porque, claro, o concurso vais a retomar, e se quedáramos onde antes faltarían dúas fases para ir sumando puntos. Pero agora, como retomamos neste intre, xa falta pouco para rematar o programa, o concurso, e entón pois quedamos 10 concursantes, e só pasan 4 a semifinal. Entonces pois eu heino de facer todo en posible, no dentro deses nervios que che surxen antes de comezar a cantar, pero necesito todo o apoio da miña xente, non? De Negreira, pois de Anmes, de aquí de Brión, que de todos os que escoite a Radio Negreira, pois todo ese apoio necesito este venres mañán. E hai unha novidade importante, porque normalmente o concurso comeza sobre a 1 da mañán, pero desta volta estamos facendo máis temprano e comenzará ás 11:30 da noite, unha hora pois moito máis axeitada para que non nos quedamos non se queden dormidos, non?
Sí, sí. O sea, 11:30 da noite aproximadamente, non?
11:30 da noite aproximadamente, e ademais tócame a min comenzar a cantar, sería a primeira, eu en cantar.
Serías ti a primeira, non? En abrir aí o lume. 11:30 da noite, bueno, pois hai diferentes formas, non, para apoiar a Ruth, para votar. Sí. Contanos. Sí,
vamos a ver, temos cando as presentadoras abran as líneas, pois elas xa van a decir o número de teléfono que nos toca a cada concursante. Tamén podese votar pola página oficial de Luar, eles van a poñer unha foto do meu contrincante, meu amigo, máis miña, e ali debaixo da fotiño pois hai que poñer voto Rut. E despois no Twitter exactamente igual, voto Rut, e van a poñer un número de WhatsApp tamén para poderes votar, e tamén voto Rut. Entonces aí pois podes tes varias opcións, que eu agradecería que se votase si se poden todas as opcións, porque todas son gratuitas.
Todas son gratuitas, non?
Sí, todas son gratuitas.
Ata cantas chamadas? Estou vendo por aquí. 5 chamadas, non?
5 chamadas, sí. Hai que chamar 5 veces que son gratis. Non cobran por elas.
Entonces, e logo, o WhatsApp tamén, que está por aquí o número, está na túa página en Facebook.
Sí.
Aí o poden xa anotar. Si non, decímolo por aquí, o 661-39-84-40 con voto Rut, non?
Sí.
Pero eso será mañán, despois da túa actuación,
Despois
da actuación, non? Cando se abran, digamos, as liñas e se abran as votacións.
Sí, sí, as presentadoras xa dirán elas, a partir de ahora, pois podedes votar. Entón, aí é cando realmente val o voto.
Claro, por WhatsApp, cantas veces son? Cantas...
As que queiran.
As que queiran, veña.
As que queiran.
A enxera aí de votos aí. E senón, na página en Facebook de Luar, na foto dos concursantes, non?
Sí.
Nos comentarios, pois voto Rut. En Twitter tamén voto Rut. Bueno, pois é moi importante, non, para ti, para todos, non, pero para ti especialmente, non, como representante unha vez máis de Terras de Compostela, tamén ter ese apoio, porque xa decías, non, de 10 concursantes que estades agora mesmo, pasades 4 a semifinais,
claro,
moi poucos, ni sequera metade, por eso vai a facer falta, non, moito apoio.
Sí, porque o voto do público val moito, porque aunque o xurado pois che dé unha boa nota, claro, necesitas o voto do público sí ou sí.
Uh-huh.
Entón, para poderes pasar a semifinales. Entonces, pois, eu agradecería pois moitísimo pois que estiveran atentos, bueno, que me fixeran pois ese favor pois de estar aí detrás da televisión e detrás dos teléfonos e votar, a verdade que sí.
Uh-huh. Oye, sou unha atracción?
Non. A novidade deste ano de Recantos de Ouro, como eles nos din, non, das mellores voces que pasaron por o concurso, a novidade é que tamén facemos un dueto. Entonces imos ter unha canción en solitario e despois unha canción co meu compañeiro, neste caso é Antonio Barros, e cantaremos os dous unha canción moi fermosa de Frank Sinatra, ademais. Non digo nada máis, pero... Uh-huh. Pero é moi fermosa, é unha canción en galego, por suposto, traducida ao galego, de Frank Sinatra.
De Frank Sinatra, moi ben.
Sí.
Sí,
bueno, a miña xa é unha sorpresa, hai que estar atentos aí a ver... quero decir e recalcar, porque hai moita xente que me escribe polas miñas redes sociais, a ver si levo unha canción destas do confinamento, que fixen... Claro, pero é que eu non eleximos as cancións, quen elixen as cancións é o programa. Entonces eu teñome que adaptar o que me dá o concurso, non?
Claro. De todas estas cancións hai moitas, non, que foches preparando tamén con cal te quedas? Hai algunha especial de todas estas que tamén foches publicando, non, nestes últimos meses?
Bueno, pois todas son bonitas porque todas as fixen porque me gustaban. E hai moitas que nunca cantaran a miña vida e tiña ganas de facela. Pero quizá o mellor foi a primeira. A primeira é unha canción que gravei de José Luis Perales, que di Te Quiero.
Uh-huh.
É unha canción moi fermosa, pero todas, incluso a que puxaches ti aí, Quererte a Ti, de Ángela Carrasco, que lle fixo Camilo VI, Ángela Carrasco, son fermosas. Eu creía que esas cancións que escoitábamos cando nós éramos cativos ou cando eu era pequeniña, non?
Uh-huh.
Escoitaba na radio... pois, por que non seguir escoitando así son cancións de sempre e fermosas?
Claro,
despois decidín gravalas e darlle o meu estilo.
Que parece que nunca pasan, de moda, sempre
de
están
moda.
Aí, sempre están aí, non, nesa nube onde sempre recorremos, non, de todos tamén para decir, bueno, que bonita esta canción, ou por A veces, non, que vas na radio e ascoitas ou na alguén que atén, non, tamén na casa ou no coche. En fin, todo moi bonito. Oye, está sendo un ano terrible, non, para vos, para os artistas. Antes estábamos falando aquí con un amigo, con un empresario, Miguel Rodríguez de Negreira, tamén de Mímer Espectáculos, que nos contaba a cruda realidade, non, do mundo da verbena este ano, das dificultades que entraña todo. Para ti, pois, isto tamén supón unha situación complicada.
Claro, é unha situación complicada porque as persoas que só vivimos da música, neste caso eu tamén, pois estamos un pouco no aire, non? Neste caso eu son autónoma, estou recibindo axuda do Estado, non? De autónoma, pero hai moitísimos, pero claro, tamén só é por hasta que se acabe o estado de alarma, cando levanten o estado de alarma, eu tamén estou no aire, non? Como se di. E despois hai moitísimos músicos que o que se fai é darse de alta e darse de baixa, que como funciona, non? Hai poucas orquestas pois que te teñan todo o ano asegurado. E entonces eso tamén penso eu que é un problema que tamén había que solucionar, tamén había que mirar, porque unha orquesta da verbena galega que eu conozco, claro, son moitísima familia que depende da orquesta, non, para comer e para vivir. Non hai axuda, non hai, porque nese momento que o mellor unha orquesta foi actuar ese fin de semana, pois sí que se pode acoller a esa axuda porque estaba de alta, pero a orquesta que ese fin de semana estaba na casa, pois non ten ese dereito para acollerse esa axuda. É o que eu entendo, baixo o meu punto
sí,
de
sí,
vista.
Sí, non lo comentaba, ¿no?, antes Miguel tamén, non, que era un problema, claro. Coincidiu nunha época no que aínda hai moita xente que non está dada de alta, co cal é máis difícil, non, que podan acceder tamén as axudas, non? E unha situación que realmente complica, non? Non só a viabilidade económica de moita xente, senón incluso tamén pois de orquestras, de dúos, tríos, non, de xente, non?
Todo xera é moi complicado porque a ver as persoas que van a unha festa, pois o mellor ven 12 persoas en escena ou 13 ou 14, pero que ao mellor son 20 ou 25, non? Entre montaxes, son luces, todas esas persoas pois vivimos da festa. E aparte, bueno, a xente, os pulpeiros, as barracas,
sí,
todo
isto, atraccións, claro, de carpas, en fin, todo que move imprentas.
Exactamente, é que moito sector, non é só que vemos bonito arriba, como digo eu, o artista no escenario, sino é todo o que rodea, e hai moitísimas, sobre todo aquí, falo do que coñezo, aquí en Galicia, vivimos moitísimos, hai moito músico, hai moito artista, e isto é complicado, claro, o goberno ten que mirar, porque senón, pois, vai ser terrible. Vai haber moita xente, pois, que pase necesidades.
Sí, sí, que pase necesidades, incluso, bueno, pois, proxectos, empresas, non? Que podan desaparecer, non? Moitos deles,
sí,
que
xa non, tristemente.
Tristemente, xa que non falamos de que non podan sair, sino que desaparezan, xa non volvan, non?
Sí, porque moitas xa acarreaban a crisis anterior, non? Entonces as orquestas, cando remontamos ou cando remontan, enobran, non? No verán é cando dicí, bueno, vou coller un pouco de aire, veño un pouco coxo, non? E vou a remontar. E claro, vence isto que non é culpa de ninguén, é algo que non se pode, é como se houbera un terremoto, non? E non o podes deter. E que faz? É moi triste, a verdade dame moita pena porque o meu sector é moi triste. En este caso, bueno, eu son eu soa, pero bueno, tamén vivo desto, non?
Claro.
Y claro, xa as comisións de festas chamante e dicen, mire, que claro, normal, a ver, é normal, o concello non deixa facer festa, o noso é xuntar a xente, que é o que non se debe facer, non? E, pois, non sei, está complicada a cousa.
Claro.
Vexo complicada.
Ti contas con actuar este verán? Supoño que sí, alguna, digamos,
pois
actuación.
O mellor, non sei, para agosto como se poñera a cousa, pero bueno, eu non abarco mellor festas tan tan grandes, tan tan de xuntar 5.000, 6.000 ou 7.000 persoas, non? Son festas quizá un pouco máis pequenas e a ver como vai a cousa e a ver, eu estou no aire, estás nunha corda floxa que non sabes como tes que ir co que di o gobierno e as medidas que tome o gobierno, porque claro, se o gobierno non ou a Xunta non deixa facer festa, non dan permiso para festa, pois non podes ir a actuar, claro.
Claro. Bueno, en principio sí, o que pasa é que moita desa responsabilidade a descargan nos concellos, non? E os concellos, claro, teñen que asumir, non? Esa responsabilidade, e moitos parece que non están moi de acordo, igual que as comisións de festas, claro, que o ven negativo porque, é dicir, bueno, pois, quen controla, non? Aforos e
claro,
demais, non?
Quen controla a xente, porque sabemos que tamén, pois, nunha festa bébese, claro, ao mellor non pode razonar. Para que haya unha separación, a xente está nun estado de alegría, de algarabía, e como ti controlas, hai xente que sí que é moi responsable, pois pode bailar na súa esquina e poñer as súas mascarillas, pero outra, pois o mellor non o somos tanto, e que se vai pelexar a comisión de festas ou ter moitos policías na festa para que se cumpla, non sei, eu vexo complicado. Vexo moi complicado, a verdade que sí. Claro. É triste, pero vexo complicado.
Bueno, vamos a poñernos un pouco máis alegre e recordar, mañá venres, atentos, atentas aí ao luar da Televisión de Galicia, ás 11:30 da noite, no concurso Recantos de Ouro, atúa nosa amiga Ruth Cundins e que todo o mundo, pois, a apoiar aí, a mandar mensaxes, entrar en Facebook, votar aí, non? Na foto dos concursantes, sí. Na foto túa, sí. Voto Ruth, sí. E senón tamén, bueno, pois, ata 5 chamadas a ese número de teléfono que aparecerá en pantalla, que tamén o podes consultar no Facebook de Ruth. Ruth Cundins, moitísimas grazas, moito ánimo, moita forza, queremos ser moito e, bueno, pois todo apoio tamén a toda a xente en xeral da verbena e das festas, non, do espectáculo do ocio en Galicia para que, bueno, pois como comentábamos antes tamén con Miguel Rodríguez, que apareza pronto unha vacina, sabemos que ainda vai a tardar algo, sí. E que poña fin a todo isto porque vai ser o mellor, non? En todo caso, pero si se quere levar a cabo unha festa, pois sempre con medidas de seguridade e unha vez que se achande un pouco máis o camiño, non? Sobre todo por parte da Xunta, pois agardemos que se podan celebrar este verán festas porque a xente tamén necesita, digamos, alegría, que se lle anima un pouco máis despois de todos estos meses tan difíciles. Moitísimas grazas, Ruth.
Gracias a vos sempre.